suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit să fim prezenți la o nouă emisiune Citind printre rânduri. Este un subiect destul de provocator, de actual în același timp, și este o problemă pe care creștinismul de astăzi o întâmpină. Este vorba despre refuzul oamenilor, din ce în ce mai mulți oameni, un procent din ce în ce mai mare, de a accepta un sistem religios organizat. Am găsit un articol pe site-ul www.semnetimpului.ro care vorbește despre modul în care din ce în ce mai mulți oameni privesc religia, nu doar cea creștină, și o privesc ca pe o sursă principală a răului global. Aș vrea să citesc acest articol, să putem discuta pe marginea lui și să vedem ce soluții putem găsi pentru a găsi cumva adevărul, sau să vedem dacă această nouă tendință este potrivită, are suport în ceea ce privește concepția despre religie. Majoritatea britanicilor apreciază că religia face mai mult rău decât bine. Percepția lor este probabil rezultatul unei tendințe evidente de discreditare a religiei în spațiul secularizat. Dar dacă în spatele acestei concepții există și un adevăr, un studiu efectuat recent online atestă că doar 25% dintre britanici consideră că religia este benefică oamenilor. Mai mult de jumătate dintre cei intervievați declară fără rețineri că religia generează mai mult rău, informează ediția britanică a Huffington Post. Interesant este că nu doar nereligioși percep religia ca având efecte dăunătoare. O cincime dintre cei care s-au declarat foarte religioși consideră că religia este dăunătoare pentru societate. Bisericile din Marea Britanie au suficiente motive de îngrijorare. Doar 8% dintre cele peste 2000 de persoane care au răspuns chestionarului s-au descris ca fiind foarte religioase, comparativ cu 60% care au declarat că nu sunt deloc religioase. Majoritatea celor care au participat la studiu sunt creștini, dar printre ei s-au aflat și evrei, musulmani sau persoane fără apartenență religioasă. Linda Woodhead, profesor de sociologie a religiei la Universitatea din Lancaster, a declarat că a fost surprinsă de rezultatele chestionarului, dar și de numărul mare de persoane care declară că nu au nicio religie. Acest lucru confirmă ceea ce am găsit în propriile mele studii și care ne conduce la concluzia că religia a devenit o marcă toxică în Marea Britanie, a declarat cercetătoarea. Totuși, în opinia ei, nu sentimentul religios este ținta atacului public, ci modul în care religia este organizată. Ceea ce vedem nu este o respingere completă a credinței în divin sau a spiritualității, deși există și tendința aceasta, ci o respingere a religiei instituționalizate în formele istorice cu care oamenii s-au familiarizat, a continuat profesorul britanic. O simplă analiză statistică indică faptul că ceea ce a concluzionat Woodhead are susținere. Creștinismul este în declin în Marea Britanie. Cu ocazia recensământului din 2011, proporția celor care au declarat o apartenență religioasă a scăzut de la 72% la 59% din populație. Cauze ale declinului religios. Woodhead a declarat că motivele acestei separări de viața religioasă sunt cu adevărat numeroase. De la scandaluri sexuale care implică preoți catolici și rabini, la conflictele din Orientul Mijlociu sau la atacurile teroriste islamiste. La acestea s-ar mai putea adăuga distanțarea liderilor religioși de valorile liberale, precum egalitatea, toleranța, diversitatea, care sunt exprimate de către persoanele nereligioase și ateiste cu mai multă fermitate. Sondajul le-a oferit prilejul grupărilor umaniste să acuze din nou efectele negative ale religiei, situație pe care o clamează de mult timp. Oamenii ajung să înțeleagă că astfel credințele religioase pot fi dăunătoare pentru moralitate. Încurajează intoleranța, inflexibilitatea și generează un rău în numele unui bine mai mare. Trebuie doar să privim în jurul nostru pentru a vedea acest fapt, a declarat Andrew Copson, director executiv al Asociației Umaniste Britanice. Istoria le dă dreptate britanicilor. Evenimentele care au marcat istoria apar să confirme scepticismul britanicilor cu privire la presupusul bine pe care l-ar putea aduce religia. Este suficient o trecere în revistă a numeroaselor conflicte motivate religios pentru a justifica proporția mare a britanicilor care nu au deloc o opinie favorabilă contribuției religioase la binele umanității. Cruciadele, războaiele religioase din Franța, chiar și primul război mondial, au fost marcate de o violență în numele Domnului, așa cum eticheta istoricul Michel Faucheux în studiul său despre istoria răului. Dacă privim în istoria recentă și chiar în prezent, se înmulțesc motivele pentru a privi religia într-o lumină negativă. Eternul conflict dintre israelieni și palestinieni, dincolo de substanța lui politică, are și o profundă miză religioasă. De altfel, tensiunile din Orientul Mijlociu nu pot fi explicate în afara contextului religios. Cruzimea feroce a jihadiștilor, care recită din Coran în timp ce își decapitează victimele, oferă o imagine disgrațioasă care determină aproape instantaneu o stare de repulsie față de fundamentalismul religios perceput mai degrabă ca generator de probleme globale. În aceste condiții, de ce nu ar avea dreptate Richard Dawkins atunci când afirmă în cartea sa Dumnezeu o amăgire, că numai credința religioasă poate constitui o forță atât de puternică încât să genereze o nebunie totală în oamenii altfel normali și decenți? Totuși, unde este problema? Confruntarea cu aceste realități conduce aproape instinctiv la concluzia existenței unei violențe inerente în religie care radicalizează în mod inevitabil aproape orice conflict. Explicația vine de la sine. Odată ce combatanții sunt convinși că Dumnezeu este de partea lor, compromisul devine aproape imposibil și cruzimea nu mai cunoaște limite. Există însă o nuanță, uneori nesesizată, care poate clarifica problema și limpezi apele. Ea a fost expusă recent într-o analiză amplă publicată în The Guardian. Autoarea Karen Armstrong, care are preocupări legate de istoria comparativă a religiilor, susține că ideea de violență asociată religiei nu se susține, ea putând fi încadrată în sfera miturilor. Chiar dacă evenimentele istorice par să o contrazică, scritoarea britanică insistă asupra faptului că religia în sine nu generează răul, ci combinarea acesteia cu un domeniu mai discreditat al vieții sociale, politica. Cu alte cuvinte, nu religia în sine conține germenii răului, ci faptul că aceasta nu a reușit să se țină la distanță de spațiul politic. Construirea în timp a unei viziuni politico-religioase poate explica multe dintre consecințele nefaste ale istoriei. Ar trebui să le dea de gândit și românilor care aruncă acum în arena politică o temă periculoasă, precum cea a religiei candidaților la prezidențiale, un fapt deja trecut. Ideea este că doar un anumit tip de candidat corespunde profilului religios al românilor. Este însă o dovadă a faptului că religia riscă să fie discreditată de către reprezentanții prin opțiunile pe care le au și prin afirmațiile pe care aceștia le fac. Cei care vă doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, în ce măsură religia organizată este potrivită, este benefică, este utilă, are un scop bine definit, sau în ce măsură este timpul să renunțăm la acest tip de religie și să îmbrățișăm o religie individualistă, o religie aconfesională. Puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect destul de serios, destul de provocator și în niciun caz nu putem spune că vom epuiza problemele pe care le avem în plan astăzi. Vreau să vă întreb pentru început, cum trebuie să definim ideea de religie?
Nu știu, probabil că sunt mai multe definiții. Eu mă gândesc la un sistem de valori. Acum depinde de ce religie vorbim, pentru că...
Nu, deci nu abordăm acum
de religie. Vorbim la
ideea de religie.
Da, ideea de religie. Nu putem să facem etimologia. Religie înseamnă relegare. Religia trece spre ceva mai profund, mai intim. De fapt, în esență este o relegare, o refacere a chipului lui Dumnezeu în om, dacă e să mergem la esență. Pentru că omul și-a pierdut chipul acesta prin păcat, iar prin religie și relegare se face refacerea chipului Dumnezeu în om. Însă, de-a lungul timpului, nu toți au înțeles această relegare așa cum trebuie și au făcut anumite sisteme religioase, sisteme de închinare diferite de ceea ce a dorit Dumnezeu și uitați că s-a ajuns la fel și fel de forme și de manifestări ale închinării la Dumnezeu. Și nu doar la Dumnezeu, sau la altcineva. Vedem că pe fața Pământului în momentul acesta sunt sute și zeci și mii de forme și de manifestări religioase, de închinare. Publice sau nepublice, asociații, fiecare cu marca ei distinctivă.
Da, vorbeați de ideea de relegare a omului cu divinitatea și acum cum o percepe, eu știu, diferite popoare. Da. Numai că cel puțin în articol se amintea la un moment dat că a existat și există, vrem sau nu vrem să acceptăm, asta e realitatea, o strânsă legătură între elementul religios și elementul politic. Acum este evident că dacă mergem în antichitate cel puțin, descoperim că era aproape imposibil să desparți cele două aspecte. Mai rar întâlnim ideea unui stat secular, unui stat laic în antichitate. În general, elementul religios era foarte strâns de politic. Cumva politica era religie și religia politică, iar preoții aveau funcții importante în stat, uneori chiar cum ar fi Egiptul, faraonul era conducătorul preoților cumva. Avea un rol preoțesc.
În spatele faraonului, da, era sistemul preoțesc.
Ideea de organizare, haideți să privim, dacă ne referim acum la poporul lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament. Ideea de organizare a existat încă de la început, de instituționalizare. Când a intervenit ideea de instituție în poporul lui Dumnezeu în antichitate?
Dacă ar fi să ne referim la instituție, în primul rând ne referim la instituția familiei. Familia a fost organizată dintr-un început și am putea să vorbim de micro-biserică. Ar fi nucleul și al societății și al bisericii. Oamenii au trăit în social și au avut nevoie unii de ceilalți, așa că până la urmă s-a ajuns la instituționalizare. Ascultam un interviu acum un fost președinte al Poloniei și vorbea despre ce se întâmplă în Rusia. Rusia, obligatoriu, spuneam, într-o perioadă de 30 de ani, va trebui să adere și la valorile europene. Adică este un sistem la care la un moment dat poți să te opui sau te opui un timp, dar după aceea nu mai poți să te opui. La fel și în partea aceasta religioasă. Oamenii au nevoie de un mod de închinare, de un mod, să zic, corect de închinare, iar Biblia oferă modul corect de închinare. Și bineînțeles că sistemul sau oamenii lui Dumnezeu, sistemul lui Dumnezeu, a ajuns totdeauna în conflict cu sistemul celălalt, sistemul sau alt tip de religie. Și totdeauna, de la început și până la sfârșit, a existat un conflict între aceste sisteme. Sistemul lui Dumnezeu și sistemul celui rău, ca să-l numesc așa. Sistemul lui Dumnezeu și sistemul celui rău. Sistemul lui Dumnezeu s-a bazat pe niște principii pe care le-a dat Dumnezeu, pe care le găsim și în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, și sistemul celui rău, care de multe ori apelează la cuvântul lui Dumnezeu, dar îl
distorsionează.
Îl distorsionează, îl schimbă aparent.
Da, pentru a se potrivi scopului personal.
Însă oamenii au avut nevoie. Au avut nevoie de modele, au avut nevoie de un sistem de închinare. Găsim în Vechiul Testament lucrul acesta. A existat și o perioadă de teocrație, guvernare directă a lui Dumnezeu, însă și în perioada aceea Dumnezeu alegea oameni, de exemplu Moise.
Ca lideri.
Moise așa de bine a organizat poporul, la un moment dat în grupe, prin socrul lui Ietro, grupe de 100, 50, 10, oamenii aveau nevoie să fie organizați. În momentul în care nu este o organizare așa cum dorește Dumnezeu, lucrurile nu merg în direcția cea bună. Găsim după aceea Biserica Nouă Testamentară, după înălțarea Domnului Hristos la cer. O găsim într-o perioadă de frământări, dar în Faptele Apostolilor descoperim cum ea în perioada aceea începea să se organizeze. Diaconia, de exemplu, cum a fost, avem în Biblie, cum a fost ales, au fost aleși diaconii.
Să rămânem puțin în perioada vechi testamentală. Avem de a face, dacă stăm bine să analizăm, cu o dezvoltare a instituției, de fapt apariția clară a instituției sau unui sistem mai bine pus la punct în momentul în care la muntele Sinai Dumnezeu oferă prin Moise poporului diferite legi, printre care și legea morală. Și practic pun la punct un sistem ceremonial foarte, foarte
bine definit.
Deși existau anumite elemente încă de la căderea unui păcat, ideea de jetfă, dar acum sunt bine puse la punct și se și înființează cumva sistemul preoțesc așa mai clar. Exista ideea de că părintele, capul familiei era preotul. Dar acum cumva această slujbă este preluată de către o seminție, seminția leviților. Este evident că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu însuși a poruncit ideea de organizare. Acum, dacă ne uităm în istorie și în antichitate și în istoria creștinismului, observăm că au fost și diferite, hai să spun, neajunsuri, poate este greșit înțeles, niște abuzuri pe care oamenii, folosindu-se de sistem, le-au făcut. Fie ne gândim la preoți care au încercat să abuzeze de privilegiul lor, de statutul lor și să cumva să se creeze o separare de restul oamenilor. Acest divorț cler laici, la nivel de relație, este un divorț care s-a întâmplat încă din antichitate. Ne gândim și în perioada Egiptului antic, în timpul lui Iosif, când din cauza secetei oamenii s-au vândut pe înșiși lui faraon, dar preoții și pământul erau rămas neatinse. Aveau un statut privilegiat. Da. Acum întrebarea mea este: de ce credeți că a fost nevoie să apară creștinismul? E un alt sistem față de iudaism. Dincolo de împlinirea tipologică a multor ceremonii, Hristos a venit, de ce nu s-a continuat cu poporul Israel?
Da, noi cei care citim nu doar Noul Testament, citim și Vechiul Testament. Dacă ne uităm, de fapt, în Vechiul Testament descoperim Evanghelia. Este aceeași Evanghelie care este în Noul Testament. Să spunem, aici este în umbre. Pentru că toate jertfele și tot sistemul Vechiul Testament arătau către ce? Arătau către jertfă, către Mântuitorul Hristos.
Da, Pavel spune că toate sunt umbra celor viitoare, adică lui Hristos.
Dacă vorbim despre har, harul descoperim și în Vechiul Testament. Dacă vorbim despre orice, dumnezeire, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, descoperim elementele acestea și în Vechiul Testament. Însă trebuie căutate, să zic, unele dintre ele cu mai multă atenție. De ce a fost nevoie? Pentru că de-a lungul timpului, ajung iarăși la războiul spiritual, Satan a încercat să schimbe imaginea adevăratului Dumnezeu. A trebuit să vină Mântuitorul Hristos, să arate oamenilor ce înseamnă să te închin cu adevărat la Dumnezeu. ei transformaseră sistemul de închinare într-un sistem legalist, un sistem din acela ca abracadabra, credeau că dacă doar aduc jertfa și nu se implică prea mult sufletește, lucrurile merg de la sine. Iar creștinismul a reașezat lucrurile care deja o lasă destul de raznă.
Adică, practic, era un sistem iudaic ce nu mai corespundea planului lui Dumnezeu.
Nu mai corespundea planului lui Dumnezeu.
Și, practic, nu mai era folositor oamenilor.
Cu siguranță, cu siguranță. Era doar exclusivist, doar pentru popor iudeu. Știm și din cultura iudeilor că ei au crezut că adevărul acela pe care l-au primit ei, care trebuia să fie un exemplu pentru toate popoarele, și l-au însușit doar ei. Și au crezut că ei sunt cei mai buni, cei aleși de Dumnezeu. Știm și din cultura lor că ceilalți erau numiți câini, știm și din timpul Domnului Hristos.
Și este bine că când un lucru sau un sistem nu mai corespunde scopului pentru care a fost creat, în mod normal el trebuie să înceteze să mai funcționeze, pentru că nu mai corespunde.
Da, sau să fie, de exemplu, reformat în adevăratul sens, scos din el ceea ce oamenii n-au înțeles. Știți că Mântuitorul Hristos începea să vorbească, spune, explica așa de frumos Vechiul Testament, încât ei erau uimiți, pentru că niciodată nu le explicase cineva cuvântul lui Dumnezeu așa cum le explicase Mântuitorul Hristos. Și în timp ce Domnul Hristos vorbea, își dădeau seama de fapt de valoarea Vechiului Testament. A fost o mare nevoie ca să vină Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să reformuleze un sistem care deja era în colaps.
Acum, știți ce e surprinzător? Dacă mergem în Noul Testament, descoperim cel puțin în Evanghelie că exista un conflict permanent între modelul pe care Hristos îl prezenta poporului despre un om al lui Dumnezeu, despre ce înseamnă de fapt poporul lui Dumnezeu, și acel sistem care, deși poruncit de Dumnezeu, a fost arestat cumva de către oameni și folosit în scop propriu. Și întâlnim, adică cel puțin erau mulți preoți, ajungeau mari preoți prin tot felul de crime. Iosifus Flavius spune lucrul acesta, ajungeau la putere, nu mai era o alegere din partea lui Dumnezeu, pur și ajungeau pe baza unei crime.
Nu se știe că era o familie, familia saducheilor, care ajungeau la preoție prin diferite metode.
Da. Simonia a fost prezentă.
Și atunci și de-a lungul timpului după aceea. Se știe, de exemplu, că după instituționalizarea bisericii, cam prin 300 și ceva, acestea erau practici la ordinea zilei.
Practic, creștinismul vine pe arena lumii și, dincolo de încărcătura teologică mult amplificată, pentru că este Dumnezeu întrupat care vine pe pământ, mă refer strict la ideea de organizare, vine ca o religie mult mai simplă, promovează egalitatea între oameni. Apostolul Pavel chiar la un moment dat spune și insistă, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec, nici slobod, nici rob, adică acele segregări pe eu știu, din motive sexuale, de ras, etnice sau, eu știu, alte criterii, ele nu mai există, spune Pavel, în Hristos. Da. Și propune Hristos o biserică mult mai ușor, mai simplă ca sistem.
Ei, aici este dureros ce spuneți, pentru că am putea să ne raportăm la articolul pe care l-ați citit. Deja ajungem la un fenomen religios. Ajungem nu la creștinismul acela pur și autentic și frumos pe care Mântuitorul l-a adus. Unii l-au trăit și îl trăiesc în continuare, dar de unii, din păcate, mai ales de unele instituții bisericești, a fost distorsionat. Și vedem că forma aceea de manifestare a mers de-a lungul timpului. Am auzit și știm, cunoaștem evul mediu întunecat în care o instituție bisericească a produs cruciade, teroare și între creștinii ei și a pornit războaie împotriva altor popoare. Un sistem care nu s-a mai canalizat pe direcția aceea a simplității și umilinței, ci s-a manifestat prin putere, prin aroganță. Într-adevăr, putem să spunem că de-a lungul timpului toate aceste forme de manifestare au avut reacții și au avut reacții destul de puternice. La, de exemplu, felul de manifestare al Bisericii Catolice în perioada aceea, a apărut protestantismul.
Ajungem și acolo.
După aceea, iarăși la forma religioasă de manifestare a protestantismului, a apărut neoprotestantismul. Cei care protestează împotriva protestanților. De ce? Pentru că observăm că atunci când o reformă nu s-a dus până la capăt, nu și-a atins țelul, ținta, conform cuvântului Dumnezeu,
devine deformă.
Devine deformă, devine o religie rece, seacă, care nu mai oferă omului... Nu corespunde scopului Dumnezeu și scopul ultim este mântuirea omului.
Da. Domnule pastor, aminteam că Biserica Nou Testamental, așa cum este în Evanghelie prezentată, este foarte degajată, aerisită ca formă. Avem, de exemplu, în ceea ce în scrierile lui Pavel, câteva liste de daruri spirituale care corespundeau cumva anumitor slujbe și slujba era creată pentru nevoie, nu nevoia pentru slujbă. Deci este foarte clar lucrul ăsta. Și descoperim că biserica medievală și ce se întâmplă și astăzi nu mai corespunde ca nivel de organizare, ca structură, cu Biserica Nouă Testamentală. Acum întrebarea mea este: Biserica Nouă Testamentală este normativă și teologic și administrativ sau doar teologic?
Eu cred că este normativă mai mult teologic, pentru că administrativia s-a dezvoltat în timp. S-a dezvoltat pentru că s-a adaptat la situațiile și la nevoile timpului respectiv. Că era, dacă citim în Faptele Apostolilor, era un început de organizare al bisericii, o nevoie. De exemplu, citim în Fapte cum au fost aleși diaconii, pentru că apostolii deja erau prea aglomerați cu slujirea la mese.
Vă întreb puțin, că aici este un element foarte important.
Da.
Deci, practic, ați spus că Biserica Nouă Testamentală nu poate fi normativă administrativă, adică nu este obligatoriu să ne asumăm structura administrativă a Bisericii Nouă Testamentale. De ce? Pentru că apar noi nevoi și ați dat un exemplu.
Și provocări.
Și ați dat un exemplu, apariția diaconilor, o slujbă pe care Hristos însuși în mod direct pe pământ nu a poruncit-o.
Dar s-a simțit nevoia la nivelul bisericii.
Și din ceea ce citim din Faptele Apostolilor este că au fost conduși de Duhul Sfânt,
da,
în Scriptura.
Cu siguranță.
Cel puțin Ștefan, care a fost ales ca diacon, a rămas sub dirigerea lui Dumnezeu și a predicat.
Și vedem după aceea Pavel. Pavel mergea din loc în loc, stătea o perioadă de un an, doi, invita o biserică, organiza biserică, stabilita prezbiteri și tot ce era nevoie în biserica respectivă.
Este foarte important.
Da.
E foarte important, pentru că pe măsură ce trec anii, ce trec secolele, biserica creștină se dezvoltă din ce în ce mai mult și ajungem la, cel puțin la începutul evului mediu, la o biserică ce se aseamnă mai mult, nu cu biserica nou-testamentală, ci cu un imperiul, cu o monarhie absolutistă. Adică, avem, de exemplu, biserica roman-catolică, sau atunci nu i-am păstit, biserica creștină medievală sau premedievală. Avem de a face cu o structură care l-avea pe episcop în centru. Și așa, ca o paranteză, cuvântul episcop, episcopos din greacă, înseamnă supraveghetor, este corespondentul presbiterului ca slujbă, nici de cum ce se întâmplă astăzi,
da,
niciun caz. Dar în perioada premedievală, episcopul era central.
Dar ce era un bătrân înțelept care...
Era central.
Da.
Și au fost câteva centre de influență în creștinism. A fost Roma, Ierusalimul, Antiohia, Constantinopol.
Da.
Au fost ca centre pe parcursul istoriei aceștia. Ierusalimul la anul 70 s-a șters când a avut loc de Romanul Ierusalimului. A rămas practic între timp Constantinopol sau Bizanțul și Roma.
Da.
Când Constantin cel Mare și-a mutat armata și administrația la Bizanț, Roma a rămas descoperită din punct de vedere administrativ, chiar militar. Și invazia popoarelor nordice a dus la asumarea, vrând nevrând, din partea episcopului Romei, a unor, puteri, autoritate administrativă. Și au fost și factori obiectivi și subiectivi. Întrebarea mea este... A făcut bine biserica că și-a asumat acest rol? Și lucrul ăsta este, începe cu Augustin. Augustin, când scrie cartea despre cetatea lui Dumnezeu, el spune că piatra din Daniel care dărâmă tot chipul e de fapt biserica.
Este nevoie de o analiză destul de profundă aici. Vreau să vă spun ceva. De exemplu, ne uităm la Biserica Apostolică, care s-a dezvoltat până în perioada anilor 300, când biserica a devenit instituție de stat. Observăm în istorie că perioada aceea a fost o perioadă a bisericii din case, în care biserica s-a mulțit foarte mult. A existat și perioada persecuțiilor. Au fost uimiți cei din Imperiul Roman, conducătorii de înmulțirea cu atât de multă...
Peste 10% din Imperiu, aproape 15%.
Peste 10%. Interesant că în momentul în care împăratul Constantin, cu dibăcia lui așa politică, a acceptat creștinismul ca religie oficială, ei, din momentul acela se schimbă foarte multe aspecte în religie. Apare religia instituțională, știm că Constantin se botează oarecum de formă și se botează mai mult pe patul de moarte și știm cum se botează. Și se dezvoltă într-adevăr o formă de creștinism în care apare foarte mult, foarte mult din filozofia greacă. Și, bineînțeles, când spui filozofia greacă, spui păgânism. Este foarte greu să te ții pe cale sau într-o anumită direcție în momentul în care creștinismul începe să se schimbe, să se abdateze și unei alte culturi. Și în felul acesta se face un compromis atât de periculos încât biserica ajunge să fie condusă oarecum de sistem omenesc, nu doar de coordonatele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu în mod special.
Domnule pastor,
și se ajunge acolo unde spuneți dumneavoastră, încât la un moment dat episcopul Romei, știm, într-adevăr, a fost un gol de putere în perioada aceea, anilor 400 în Roma, 400, după 410, în care episcopul Romei probabil că este obligat de către populația respectivă să-și asume și prerogativele de conducător.
Era cel singurul lider care rămăsese în Roma.
Da.
Domnule pastor, biserica biblică, apostolică, biserica Noului Testament...
Dar aici, vedeți, nu s-a ajuns dintr-o dată.
Nu,
a fost un proces și compromisul a intrat în biserică și s-a dezvoltat încât...
În biserica apostolică observăm cel puțin din epistola lui Pavel că fiecare individ are un rol. Fiecare individ are cel puțin un dar spiritual.
Da.
Un dar pe care îl primește și care cumva îl obligă să se implice într-un fel în Biserica lui Hristos.
Corect.
Numai că pe măsură ce trec anii, trec secolele, se observă dispariția individului în privința implicării în biserică și practic totul rămâne pe seama episcopului, preotului, el face totul.
Corect.
El face totul, el se roagă, el face... Deci, practic, individul dispare de pe scena bisericească și deja se produce o separare între individ, și devine cler și laici. Deși Biserica Testamentală nu mai cunoaște distinția cler și laici.
Cu toate că și în această perioadă în care apare rolul episcopului ca mod dominant, să știți că au fost mulți oameni din biserică care au luat atitudine la forma aceasta și a existat o apologetică în perioada aceea. Au fost discuții teologice destul de ample în perioada aceea.
Da. Acum, noi știm așa în mare parcursul bisericii medievale că au fost niște abuzuri foarte, foarte serioase. Ea s-a folosit de stat, de puterea politică pentru a-și împlini planurile, puterea politică s-a folosit de biserică pentru a-și împlini planurile și, din nefericire, acest mariaj nefericit, nebiblic, a produs mari probleme în istoria umanității și încă astăzi politicul este interesat de electorat, biserica este interesată de finanțe și de alte ajutoare din partea statului și tot așa mergem...
Din păcate plătim tribut.
Plătim tribut, din păcate. Și întrebarea mea este, astăzi se observă clar că, așa cum citeam în articol, oamenii din ce în ce mai mult își pierd încrederea în biserică și când spun biserică, nu ne referim la oameni, la poporul care formează biserica, la cler, la conducători, la ideea de administrație, de sistem. cel puțin studiul pe care îl avem de față, este un studiu făcut în Marea Britanie. Uh-huh. Acum se știe că Marea Britanie ia amploare și ateismul.
Cu toate că știm istoria Marii Britanii, istoria protestanților.
A fost o istorie tumultoasă, religios vorbind. Da. Întrebarea mea este, care credeți că sunt cauzele majore ale pierderii încrederii în biserică?
Păi unele dintre ele le-am descoperit în studiul pe care l-am citit în ultimul timp, mai ales scandalurile sexuale, preoți corupți din punctul acesta de vedere, și știm la nivel mondial că mai ales în ultimul timp Papa a luat atitudine în privința aceasta. S-a mai spus despre războaiele mondiale, și acestea au diminuat foarte mult încrederea în biserică.
Cruciadele.
Și primul, cruciadele, nu mai spunem, iarăși o atitudine pe care biserica nu trebuia să o accepte sau să o trăiască, să o experimenteze. Războaiele, primul război mondial sau al doilea război mondial, și aici sunt foarte multe aspecte de spus, a fost momentul în care biserica și-a luat mâinile, biserica oficială, fraților, chiar dacă nu erau creștini, evrei, au fost,
da,
fost măcelăriți.
O istorie tristă.
Da. Adică, vedeți, creștinii adevărați, într-adevăr, își pun semne de întrebare. Care este creștinismul? Unde este creștinismul? Unde trebuie să mergem să ne închinăm în mod adevărat?
Da.
Și de aceea, de-a lungul timpului, exista foarte multe opoziții în această privință. Pe de altă parte, uitați-vă, la nivelul bisericii a apărut, așa cum spune articolul, intoleranța. Și observăm în societatea noastră, apropo, după alegerea noului președinte, sunt petiții în care anumiți, așa zis, creștini vor să îl oblige pe noul președinte să devină ortodox, pentru că, domnule, noi suntem un neam ortodox.
Că nu se pot ruga preoții pentru el în biserică.
Însă este interesant, totuși, la nivelul mentalului nostru românesc, cum s-a schimbat foarte mult gândirea aceasta. Adică suntem în registre, în acte, peste 80% ortodoxi, dar uitați la alegeri, oamenii încep să aleagă caractere. Nu mai aleg neapărat după
o aderență religioasă.
O aderență religioasă. Și să știți că lucrul acesta, pe mine personal, m-a bucurat și arată de fapt o viziune nouă și o schimbare nouă, mentalitatea românească, care putem să spunem că este o mentalitate tradițională. Și e greu să ieșim din sfera aceasta.
Este mai mult,
însă nu
este
trebuie
habotică.
Să discutăm cum s-a ajuns la așa ceva. S-a ajuns pentru că tot un sistem, să spunem așa, a dus la manifestarea oamenilor din România să aleagă ce a ales. Pe de altă parte, inflexibilitatea. Tot am reținut încă un aspect. Sistemul acesta religios, să zicem, tradițional, într-adevăr, are o inflexibilitate destul de major.
Apropo de acest aspect al flexibilității și inflexibilității, studii arată că creștinismul tocmai aici a câștigat față de exemplu, față de filozofia lui Plotin, care a fost contemporană cu pradă începută a creștinismului, cu religia Imperiului Roman, ideea de flexibilitate. Cel puțin Apostolul Pavel reușește să implementeze principiul Evangheliei în cultura greacă, în cultura romană, în zona Asiei Mici, merge până în Spania. Adică, clar că aici vorbim de un succes al creștinismului și de o viziune pe care au avut apostolii, că nu poți să impui un creștinism marcat de o cultură iudaică. Pentru că avem și tendințe iudaizante. Cel puțin, în mare parte, corpul apostolilor încă erau iudaizanți, până când Pavel vine și schimbă. Deci au fost
marile persecuții de la început din direcția aia au venit.
Da. Și au fost, nu, erau chiar creștini iudei care aveau aceste probleme și au fost dezbateri aprinse, serioase, în cel puțin când citim în Faptele Apostolilor. Dar până la urmă s-a reușit să se meargă pe lucrul ăsta. Astăzi este, pe de altă parte, trăim într-o societate foarte deschisă la nou, tinerii, pentru că informația circulă. Pe de altă parte, bisericile au tentația să devină din ce în ce mai inflexibile, atenție, nu cu anumite moravuri, ci cu anumite chestiuni care țin de opțiuni.
Eu cred că societatea privește încă la creștinism ca la cineva care trebuie să dea o normă de conduită, ca la ceva normativ. Și în momentul în care societatea vede lucrul acesta, taxează.
Dar știți că societatea acum a început să facă distinție între creștinism și biserică?
Da? Se simte lucrul
ei
acesta?
Ei spune că credința creștină este una și biserica este alta.
Da.
E distinția între credință și religie.
Da.
N-am treabă cu religia, eu doar credința o
păstrez. Uitați-vă, de exemplu, reacția acelui profesor de la Buzău, care este lăudabilă, în urma infuziei de imagini în școli, în instituțiile publice și în urma unor atitudini de felul acesta de reacții, așa, a câștigat procesul împotriva Bisericii Ortodoxe, iar copiii nu mai sunt obligați să facă religia în școală.
Mi se pare mai normal să fie
Mi se pare normal, pentru că
religia o înveți acasă și la biserică, nu la școală.
Nu faci doctrină.
Dacă vrei religie, ai școli confesionale.
Noi nu trebuie să îndoctrinăm.
Da, corect, ai școli confesionale și acolo
ne dăm seama că societatea este ciudat, parcă începe să se trezească. Dar, din păcate, există și la latura cealaltă, încât să respingă în valul acesta așa, să respingă și părțile pozitive ale părții instituționale.
Păi aici este, domnule pastor, provocarea pe care o văd și e o provocare foarte mare. Temerea mea este că abuzurile pe care biserica le-a făcut de-a lungul timpului, și sunt mai multe, pe de o parte, pe de altă parte și problemele de viața individului, care încercând să-și ascundă anumite probleme care nu țin de viața cu Dumnezeu, țin de lumea păcatului, încearcă să-și asume o credință lipsită de responsabilitate. Fiind într-o organizare, ai interconexiuni, te întâlnești cu frații, cu oamenii, trebuie să te verifici și prin ei, însă fiind separat de ideea de instituție, un om își asumă credința și este pur și simplu o abordare aconfesională. Nu mă interesează nicio biserică, eu vreau să fiu creștin și atât. Acum, cum vedeți această separare, acest profil de creștin aconfesional? Este benefică? Mai este biserica astăzi relevantă?
Da, eu cred că biserica este relevantă și cred că trebuie să se adapteze, așa cum mi-a spus o întrebare puțin mai devreme, nu neapărat structural, ci teologic. Teologic oricum nu poți să te schimbi, că ăsta este adevărul, asta este Biblia, ci structural este nevoie să te adaptezi provocărilor care sunt acum și nu mai vorbim de internet. Cea mai mare parte a bisericii, dacă este, putem să o găsim pe internet. Oameni care dialoguează pe internet. Adică vorbesc mai mult la internet decât pe internet, decât vorbesc la acasă sau la biserică. Pentru că, din păcate, de multe ori, realitatea aceasta a părtășiei din biserică începe să devină o realitate crudă. Te întâlnești pentru câteva ore într-o zi pe săptămână și nu ai timp să te deschizi așa de mult. Dar oamenii au nevoie de mai mult.
Domnul pastor,
nu au nevoie doar de câteva ore, au nevoie de mai mult. Au nevoie de în fiecare zi de cineva cu care să vorbească. Au nevoie de deschidere, de apropiere, de împărtășirea nevoilor, gândurilor. Și în momentul în care ajungi la aceste situații, iar biserica nu răspunde provocărilor tale, este numai normal să se creeze reacții.
Domnule pastor, avem
așa ceva.
O situație, aș putea spune, cel puțin pentru acum, fără precedent în istoria creștinismului.
Da.
Și nu spun cuvinte mari. E fără precedent. Adică, pe de o parte avem un adevăr, Evanghelia, pe care trebuie să-l ducem lumii și este adevăr, pentru că avem istoria care ne confirmă acest lucru. Da? Pe de altă parte, avem instituția bisericii care a fost menită de Dumnezeu să ducă această Evanghelie în toată lumea, dar biserica ce și-a pierdut și își pierde din ce în ce mai mult credibilitatea în fața oamenilor, cel puțin în Marea Britanie, observăm că deja este un procent foarte mare.
Și în
doar
Marea Britanie. Avem țări în Europa mult mai secularizate.
Zona de nord a Europei, zona occidentală și cu vremea și în zona noastră, în sud-estul Europei, vor ajunge aceste tendințe, vrem sau nu vrem.
Granițele sunt atât de deschise încât nu se mai...
Da, da. Avem o situație oarecum apare fără ieșire. Acum întrebarea mea este, în ce măsură biserica creștină de astăzi Și acum, spun cu o dată, nu mă refer la masa mare a credincioșilor, ci mă refer la administrație. Uh-huh. În ce măsură s-ar putea flexibiliza să fie relevantă pentru oameni? Pentru că în momentul în care observ acest procent mare de oameni care nu mai au de-a face cu religia, nu mai cred în nicio religie și acest curent este prezent și în islam, primăvara arabă n-a fost la întâmplare. Da. Este prezent și în creștinism, și în iudaism, și în mai multe religii. În ce măsură ar trebui să existe o flexibilizare, o metamorfozare, aș putea spune, deși este foarte greu ce spun acum, astfel încât să redevii biserica pe care Hristos a intenționat-o de a duce lumea Evanghelia și să aibă același impact pe care biserica creștină l-a avut la începutul ei, pentru că erau oamenii scârbiți de iudaism, erau scârbiți de religia romană, de gândirea greacă, foarte mulți erau sătui de aceste lucruri și nu la întâmplare creștinismul a avut un impact foarte mare în scurt timp. În ce măsură biserica s-ar putea metamorfoza astăzi încât să fie iarăși relevantă? Pentru că până la urmă biserica riscă să sucumbe.
Este destul de simplu. Să se întoarcă la adevăratele valori, să se întoarcă la modelul lui Hristos. Cu toate că pare ciudat acum, Hristos...
Ce înseamnă lucrul ăsta?
Ce înseamnă lucrul acesta? Autenticitate. Biserica să fie autentică, adică să fie concordanță între ceea ce spune și ceea ce face. În momentul în care nu este concordanță, apare șciziunea, apare o problemă în modul de manifestare al bisericii.
Păi asta și ce înseamnă să renunțe la pretențiile ei de putere seculară?
Da, uitați, eu pot să vă dau exemplul meu. Eu am fost într-o căutare, dacă poate sunt și alți oameni care își pun întrebarea aceasta. Eu am fost într-o căutare, iar... cerințele pe care le aveam nu mi-au fost împlinite conform normelor biblice. Sunt standarde care n-au legătură cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt principii care contravin normelor cuvântului lui Dumnezeu. Și în momentul în care am descoperit lucrul acesta, am ieșit dintr-un sistem organizat. Dintr-un sistem organizat tradițional, cu normele ei și am intrat într-un alt sistem, bineînțeles, tot organizat, dar care se apropie mult mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Deci asta o spun pentru că am trăit-o și o trăiesc în continuare. Am o experiență continuă în această privință.
E clar că descoperim, cel puțin în Sfânta Scriptură, că nu ideea de organizare de un sistem pus la punct este greșită.
Nu.
Ci abuzurile care se fac
folosindu-ne de acest sistem. În momentul în care...
Asta este problema, pentru că, din nefericire, oamenii care se grăbesc să ia decizii nu stau să se gândească la faptul că nu sistemul pe care Biblia îl specifică și cel legitimat de Biblie, că nu orice sistem religios este legitimat de Biblie. Chiar mă refer în creștinism.
Acum știm și de-a lungul timpului în biserică au existat schisme. Acele schisme care nu au fost după voia lui Dumnezeu. S-au trăit așa, s-au dezvoltat, ca știți, ca o scânteie din aceea care iese și la un moment dat s-a stins.
Dar au fost și schisme separate care au fost
în de ce? De ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu, eu cred în continuare că are o biserică a Lui. Și că biserica aia care prezintă adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu o protejează și mai mult decât atât o binecuvintează. Chiar porunca a Mântuitorului a fost mergeți în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia la toate neamurile. Și acum trebuie să spui probleme. E o biserică care face așa ceva, care prezintă adevărul așa cum este el? Eu zic că sunt multe, dar sunt unele biserici și biserica în care eu, de exemplu, personal am intrat, Biserica Adventistă, cred că predică Biblia, adevărul, cât mai curat. Și cred că Dumnezeu binecuvintează aceste organizații, așa cum este și biserica aceasta, care prezintă Evanghelia până la marginile pământului.
Acum știți cum este, vrem sau nu vrem, biserica reflectă societatea, pentru că din biserică fac parte oameni care fac parte și din societate.
Da.
În societatea astăzi întâlnim o contestare foarte mare a autorității. Avem curaj să ne luăm de președinte, de oricine, deci nu contează. Acum nu mai ținem la etichetă. dacă înainte era un respect pentru un om cu autoritate, chiar dacă greșea, amendai în mod elegant. Acum, deci, cel puțin în mediul online, oamenii sunt făcuți bucăți. E, gândiți-vă că acest spirit se va reflecta și se reflectă și în biserică.
Da, cu
siguranță. Întrebarea este cum putem preîntâmpina sau cum putem soluționa acest conflict și nu neapărat să se închidă gura celor care vociferează, celor care contestă.
Nici nu putem să facem lucrul acesta.
Dar de a dovedi că, Domnule, totuși Biblia legitimează o biserică organizată, în același timp să fii suficient de flexibil să te debarasezi de tot ce înseamnă adăugiri omenești asupra bisericii și împovărarea ei cu foarte multe elemente care n-au de-a face cu lumea biblică.
Ei, uitându-ne la istoria bisericii, biserica tot timpul a fost provocată de lucrul acesta. În toate timpurile, biserica a fost provocată. Și în perioada Mântuitorului Hristos, și în perioada antică, și în perioada protestantismului, și după aceea, și în momentul acesta, biserica trebuie să facă față acestui val. Valul păcatului, pentru că altul nu este. Pentru că cel rău, Satana, dorește ca biserica să nu fie autentică, să nu fie principială. Ca liderii bisericii și membrii bisericii să nu se prezinte așa cum ar trebui în fața societății și în fața oamenilor. Uitați-vă că atunci când oamenii au fost concludenți, ceilalți au salutat de departe și au spus da, se vede că au mers cu Iisus Hristos, pentru că în viața lor, în comportamentul lor se vedea prezența Mântuitorului Hristos. Atunci când ne întoarcem la Iisus și lăsăm pe El să domnească în viața noastră, cred că biserica aceea va fi atât de relevantă și atât de autentică, încât societatea va trebui să se plece în fața atitudinilor biserici.
Deci, practic, oamenii care spun că...
Cu toate că vor exista și reacții negative. Știm și că în orice perioadă în care biserica a fost autentică, exista persecuții. Când biserica a încercat să se prezinte corect, să spună societății păcatele în mod clar. Avem, de exemplu, pe Ioan Botezătorul. Este păcat să trăiești. Predica lui așa de puternică. A trebuit să-i se ia capul pentru că era atât de autentic când dădea pe față moravurile și noravurile liderilor.
Evident
de că
nimeni nu crede că o biserică curată și care să corespundă planului lui Dumnezeu s-ar concretiza în, eu știu, adepții cât mai mulți. Nu. Din ceea ce știm, istoria ne demonstrează că de regulă un procent mic a fost urmașul lui Dumnezeu, da?
O rămășiță. Este, de fapt, și ideea în Biblie a unei rămășițe.
Da. Ei, întrebarea mea este, în ce măsură liderii religioși ar trebui să fie mai mult cerești decât terestri? În sensul de, nu de ontologie, de ființă, în sensul de gândire. Dom'le, nu te mai gândi la cele pământești. Pentru că asta deranjează foarte mult pe oameni.
Da.
De fapt, cea mai mare frustrare a oamenilor că de multe ori biserica se folosește de ei pentru așa, și biserica, oamenii, clerul.
Știți că
pentru așa asigura niște bunuri materiale, în timp ce alții se bat în sărăcie. Știți? Și manipulează spiritual pentru așa acumula bani.
Spre fericire, știți că încă se mai fac sondaje de încredere și totuși biserica și armata sunt la nivele superioare.
Asta pentru oamenii mai în vârstă, să știți.
Pentru oamenii mai în vârstă.
Generația tânără nu mai este.
Da, aș fi curios să văd noile sondaje care se fac.
Aș vrea să facă pe categorii de vârstă și profesionale.
Pe categorii de vârstă și profesionale. Dacă cineva are curajul să facă sondaje,
nu cred că au curaj.
Mai ales după alegeri, cred că n-au curaj să le facă. Așa cum am spus, trebuie să ne întoarcem la Biblie și Biblia ne dă modelul. Modelul este Iisus Hristos. Nu doar pentru lideri religioși, pentru orice om. În momentul în care ne comportăm așa cum vrea Dumnezeu, privindu-L pe Hristos în viața noastră, eu sunt sigur că vom fi autentici în toate timpurile. Așa cum creștinii au fost autentici în antichitate, chiar dacă au suferit, au fost autentici de-a lungul timpului și au suferit, și în perioada aceasta putem să fim autentici cu toate provocările care vor veni.
Da, asta gândiți-vă că înseamnă o pierdere pentru un lider ecleziastic, dacă vrea să fie autentic, înseamnă unor poate pierderea popularității, unor poate neputința de a penetra conducerea bisericii.
Eu cred că ar trebui să facă săriște în privința aceasta. Pentru că el nu trebuie să fie autentic înălțându-se pe el și căutându-și alte scopuri limitate, lumești. Eu cred că trebuie săriște pentru că oamenii nu au nevoie de lideri politici. Noi trebuie să fim lideri politici, noi trebuie să fim lideri spirituali, exact așa cum spunea Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu car pe urmele lui Iisus Hristos. Așa trebuie să spunem. De fapt, acesta este modelul. Modelul lui Pavel, modelul apostolilor, modelul creștinilor care au mers în arene și au fost, de la ei putem să învățăm, au fost autentici. Și la rândul nostru, trebuie să dăm dovadă de aceeași credincioșie.
Da. Mai mult decât atât, încă o întrebare. Poate exista un alt fel de creștinism astăzi? Nu mă refer la alt fel față de cel biblic.
Înțeleg.
Alt fel de creștinism, așa cum este perceput astăzi, cum este practicat astăzi, da, la nivel de administrare, de organizare.
Aș putea să risc, spunând, am putea să ne întoarcem la creștinismul primar, creștinismul din casa mea. Acel creștin autentic care refuză să oarecum să accepte acest sistem instituționalizat care nu mai răspunde nevoilor autentice.
Adică vom ajunge pe viitor, mă gândesc, ca preoții și pastorii să slujească niște biserici goale, iar oamenii care au nevoie totuși de Evanghelie, care doresc și care își exprimă dorința de a avea parte de principiile Evangheliei, să nu să aibă aceste lucruri neîmplinite, pentru că nu vor să mai pătrundă într-o zonă...
Nu, mă gândesc că valul vine și nu doar pentru noi, pentru toți valul vine și cred că trebuie să întrebăm pe Dumnezeu ce trebuie să facem, să facem față valului. Da. Și în momentul în care valul va veni, să nu fim luați prin surprindere, pe nepregătite. Da. E greu. Întrebarea dumneavoastră este destul de dificilă și
incomodă
și las ca timpul să scoată la suprafață ce va fi.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru această emisiune. Da, este una provocatoare și subiectul rămâne de dezbătut. Stimați ascultători, cu siguranță că nu sunt lucruri foarte confortabile și comode pentru liderii bisericești, însă sfatul Scripturii este ca ei să se pocăiască. Și cei care știu că s-au bătut de la Scriptură, cei care știu că au făcut abuz în ceea ce privește slujba lor, profitând de credulitatea și credibilitatea pe care oamenii le oferă, ar trebui să se întoarcă la modelul biblic de un lider religios care are în vedere binele omului și nu se folosește de om pentru a atinge anumite scopuri. Vreau să vă ofer un ultim verset din Sfânta Scriptură pe care Apostolul Pavel îl oferă bisericii în Epistola către Evrei. Spune așa el: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră sau biserica noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu cât mai mult, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vă invit să luați în calcul sfatul Scripturii și soluția nu este renunțarea la creștinism, la biserică, ci mai degrabă încercarea de a reforma biserica, de a înțelege că Dumnezeu are un scop cu biserica sa, acela de a duce lui Evanghelia. Și nu uitați, biserica nu este scopul în sine, este doar un mijloc pe care Dumnezeu l-a ales să ducă lumii Evanghelia. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!